Já teda dneska pokračuji v sérii, kterou tady máte, a to je modlitba. Ale začnu trochu z jiné strany, a to hádankou. Teď musím vyzkoušet, jestli mě ale funguje prezentér. Jo, nevím, jak moc se to vidět, tady trochu je to přesvětlený, ale já jsem poprosil samozřejmě umělou inteligenci, to musí být už v každém kázání, že musíme využívat ty moderní metody, aby mi abstraktně vyjádřila jednu, těžko to popsat, nějaký lidský atribut, kvalitu, vlastnost, o který se v Bibli mluví, že máme mít. A takhle mi to umělá inteligence vytvořila. Tak napadá vás něco, co by to mohlo být? Nějaký jako, nějaká vlastnost nebo atribut, těžko to říct, o čem Bible mluví, že bychom takový měli být? Nenapadá vás vůbec nic? Není tady moc umělců, dobře? Krásný. Já teda dám ještě druhý obrázek, to jsem poprosil, ať mi vykreslí takovýho jako člověka, který vypadá, že má tu vlastnost nebo tu věc, ke který nás Bible povzbuzuje. Tak to je on. Ne, tohle je nějaký člověk, který asi nikdy neexistoval, ale já teď mám pocit, že jsem to možná zaslechl, ale nejsem si jistý. Ctnost? To je hodně blízko. Svatost taky. Taky to je blízko, ale není to vyloženě to slovo, který hledám. Všechno je to hrozně blízko. Krásný, to je zajímavý, co vidíte na té jeho tváři, to je krásný, jak dokážete odhadnout, jaký ten člověk je. Je to zbožnost. Jo, ono je to takový, jak to popsat, že jo, není to úplně vlastnost, není to úplně, je to spíš takový životní styl, bych tak řekl, ale o tom si právě povíme. Takže tady ty takhle umělá inteligence si představuje zbožnost, těžko říct, jak k tomu došla. A my se na tenhle trochu možná záhadný pojem podíváme, především v jednom dopise, který psal Pavel do Efezu, pravděpodobně Timoteovi, takovým svým spolupracovníkovi, který tam tenkrát ten sbor spravoval. Ale ještě předtím, než se teda kouknu, co o té zbožnosti říká Bible, tak jak byste ji definovali vy? Napadá vás něco? Co je to zbožnost? Byl byste schopný to někdo říct? Ono, ten pojem známe, čteme o něm, ale co to je ta zbožnost? Ctihodnost. Napadá vás ještě něco? Je to... Jo, není to úplně tak jednoduchý, to jsem čekal, že tady nebudete básnit definicema. Tak pojďme se kouknout, co zbožnosti říká Bible, i když, jak jsem říkal, tak tam nenajdeme úplně přesnou definici, ale je dost veršů, který nám nějak pomohou se v tom zorientovat. Já se omlouvám, že dneska tady těch veršů budu mít trošku víc, ale nebojte se, to určitě nějak zvládneme, dáme to dohromady, nestratíme se v tom. A budu se teda především pohybovat vlastně skoro výhradně v té první Timoteovi. Tak a začnu 6. kapitolou, z který si vytáhneme 3 verše, takže 1. Timoteova 6. kapitola. A proč teda jsem si vybral tu Timoteovu, tak je to epištol, v který se o té zbožnosti právě píše úplně nejvíc. Tak a tady se píše, opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Tady je fajn dát nějaký kontext, že Pavel v tom listu varuje Timotea před nějakými učiteli, kteří v té oblasti, v tom městě nejspíš vyučovali. A je tam naznačený, že tu zbožnost nebo nějaké to vyučování měli za účelem nějakého zisku, nějakého vlastního obohacení. Nebyla to právě ta pravá zbožnost a Pavel tady nějakým způsobem vyzývá Timotea, ať se postaví tady těm učitelům a naopak, ať oproti těmhle těm falešným učitelům nebo těm, který jako tu zbožnost používá jako nějaký nástroj svého zisku, tak naopak, ať usiluje o tu pravou zbožnost. O spravedlnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Má zatím mít. Má dělat opak, jo? Nemá se nějakým způsobem nechat svést těma pokušeníma toho světa, ale vyplatí, že se vyplatí nějakým způsobem usilovat o tady ty věci. A potom v závěru té kapitoly taky odkrývá nějakým způsobem, co asi teda ta zbožnost nějakým způsobem obnáší a vyzývá k tomu především tam teda bohatý lidi, protože v tom listu často mluví o tom, jaký máme mít vztah k majetku, tak tam právě říká, že ta zbožnost se projeví mimo jiné tím, že budeme konat dobro a místo bohatnutí v tom majetku, v těch financích, ve všem možném, tak budeme bohatnout v dobrých skutcích, budeme štědrý, budeme sdílný. Tak z tohle teda jasně vyplývá, že zbožnost je určitě něco dobrýho, něco, do čeho nás Bůh pozbuzuje, něco, o co máme určitě nějakým způsobem usilovat. Zároveň je tam i to varování před nějakou falešnou zbožností, o který se píše i na jiných místech, že někdy člověk může navenek vypadat, že je zbožný, ale jak víme, Bůh se nějakým způsobem kouká k srdci, k těm motivům. A podíváme se ještě do třetí kapitoly Timotea, což je střed celého toho dopisu. Kdo čtete Bibli, tak víte, že často v té době se psalo, takže ve středu těch spisů byl ten pík, jako to, o co vlastně šlo tomu autorovi, to nejdůležitější, to, co třeba shrnuje celý obsah toho, těch kapitol předtím a kapitol potom. A píše se tam docela takový hutný text, vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru. Tady jenom o tomhle jednom verši jsou napsaný obrovský komentáře, jo? Dá se tam to vyčíst opravdu hodně. Je to vlastně taková báseň, která je vložená, kterou tam Pavel vkládá. Možná ji sepsal on, možná ji převzal, možná se to takhle třeba i zpívalo v té první církvi, nevíme. Každopádně to tak poeticky shrnuje ten Ježíšův život. To tajemství, takový ten největší zázrak, který si často připomínáme, že prostě Ježíš sám Bůh na sebe vzal tělo, je ospravedlněn v duchu, to nikdy se může vykládat tak, že zemřel a byl vzkříšen, porazil smrt, byl ospravedlněn, že si nezasloužil tu smrt a porazil jí. Nesla se ta zpráva o něm dál, získával učedníky a nejenom ze Židů, ale ze všech národů. A mnozí mu uvěřili a pak byl taky vzat vzhůru ke svým otci. Ale chci se tady vrátit k té zbožnosti, nechci to tady nějak hluboce rozebírat, na to ani asi nemám, ale líbí se mi, že to tady mluví o tom tajemství zbožnosti, jakoby ta esence té zbožnosti byl sám Ježíš. Tenhle zázrak, to že přišel na zem, to, že Bůh vzal na sebe tělo, snížil se na naší úroveň a dokonce za nás zemřel. A mně z toho vyplývá, že ta zbožnost se může samozřejmě rozdělit na nějaké ty věci, jako bohatnout v těch dobrých skutcích a být štědrý a trpělivý a podobně, nést ovoce ducha, všechno tohleto. Ale věřím, že nějakým způsobem ta zbožnost je prostě následovat Ježíše v obecném slova smyslu. Následovat, zkoumat tady tu hlubokou zprávu, evangelium, jak tomu říkáme, a snažit se žít podle jeho učení. A protože jsem si furt, ale teda nebyl úplně jistý tím, jak bych tu zbožnost zadefinoval, tak i když to úplně nemám rád, tak jsem se kouknul teda do řeckého slovníku, teda co to znamená. Jo? A přijde mi, že zrovna v téhle situaci to tak hezky shrnuje, to vlastně, o čem jsem tady s tý první Timoteovi mluvil, že to slovo Eusebia je složený ze dvou částí a dohromady by to mohlo znamenat něco jako správně uctívat, dobře vzdávat Bohu úctu. Nějakým způsobem správně, dobře zareagovat na to evangelium, na tu dobrou zprávu a vede to k nějakému životnímu stylu. Není to jenom něco na povrchu, ale vede to, ovlivňuje to, jak žijeme. Tak a proč teď mluvím o zbožnosti? Že jo? Téma je modlitba, já jsem si tam dal ještě takový přízvisko, teda jdi do akce, jo? Proč tady vlastně mluvím o té zbožnosti? Možná se to brzo dozvíme. Tak hodně známý místo, furt zůstáváme v 1. Timoteovi, jo? Vidíte, že to je tou zbožností fakt nabitý. Tak tady je hrozně známý verš, často se používá. Cvič se pro zbožnost, tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. tady teda upozorním, že určitě Pavel jako neříká, že nemáme cvičit, jo, a máme žít nějaký nezdravý životní styl, to určitě ne. Ale opět tady dává do kontrastu ty dvě věci, stejně jako varuje před těma falešnýma učitelema, který nějakým způsobem prahnou po tom dočasném zisku, tak tady dává do kontrastu, že zbožnost je něco, co daleko přesahuje tady ten život. Že to je něco, co si možná odneseme na věčnost, že to jakým způsobem teď jsme zbožní, tak možná ovlivní i to, jaký budeme pak na věčnosti s Bohem. Že to není něco dočasného, jako ta tělesná schránka, která je samozřejmě taky důležitá, ale jednou skončí, tak ta zbožnost je něco, co se s náma nese dál. Mně v tomhle kontextu se líbí, že jeden můj kamarád právě takhle měl takovou skupinku chlapů, mužů, který byli nějaký byli věřící, nějaký asi úplně, nebo nějaký spíš tak vyhledající, a právě vzal tenhle verš tak jakoby doslova, že vždycky nejdřív šli spolu posilovat, jo, prostě na workout hřiště, tak to bylo to tělesní cvičení, který jako je užitečný pro něco, a pak právě vzali Bibli a studovali to, jak růst v té zbožnosti, jak poznávat Boha, jak víc porozumět evangeliu a tomu, co pro nás Ježíš má. Takže tady je výzva, cvič se pro zbožnost, na to chci poukázat. Že to je něco, co my sami můžeme ovlivnit. Jak moc zbožní jsme. Stejně jako můžeme ovlivnit to, jak jsme svalnatý, tak můžeme ovlivnit to, jak jsme zbožní. Je to opravdu hodně, hodně na nás. A tady jedinkrát teda uskočím do 2. Petrovi, kde se taky píše o zbožnosti, byť ne tolik. A tam se píše, že jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Takže tady to vypadá, že prostě jsme všechno, co potřebujeme, dostali, že jo? Což je do jistý míry pravda. Víme, že jsme si nějak nezasloužili to, že Ježíš přišel, to, co se psalo v té 1. Timoteovi, to, že vzal na sebe to tělo. Nemůžeme si ani nějak zasloužit, že za nás zemřel, že jsme ho poznali. To je fakt obrovská boží milost, ke který fakt nemůžeme nic přidat. Ale neznamená to asi, že úplně nic nemusíme, protože hned o 2 verše dál se píše, jo. Právě proto, že jsme dostali takhle velkou milost a všechny ty dary ve 4. verši se tam píše o různých zaslíbeních a podobně, tak právě proto máme vynaložit všechno úsilí a doplnit svou víru cností, cnost poznáním, poznání sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou nákloností a bratrskou náklonnost láskou. Je to podobné, jako když Pavel píše tomu Timoteovi, ať usiluje o tu zbožnost, o lásku, o víru, o všechno. Vlastně na jednu stranu víme, že Bůh to nějak dává, že Bůh si nás nějak našel, že k tomu fakt nemůžeme nic přidat, ale je úplně zjevný, že my můžeme a dokonce máme, jo, tady vynaložit všechno úsilí, doplňovat ty věci, rozhojňovat je, jít jim naproti. A jsou tady docela dalekosáhlý důsledky toho, když to děláme nebo neděláme. Protože jestli tyto vlastnosti máme a rozhojňujeme je, tak nebudeme nečinní, nebudeme neplodní. Ale naopak, kdo tyto vlastnosti nemá, teda nevynakládá všechno to úsilí o tady ty věci, tak je slepý, krátkozraký, zapomněl, že byl očištěn od starých hříchů. To je docela přísný. Já si nemyslím, že tady mluví o tom, že ten člověk nějak není zachráněný nebo tak něco, ale je prostě neplodný, je takovej impotentní křesťan, jo, jako v přeneseném slova smyslu. Prostě nenese to ovoce, protože neusiluje. Protože možná se nějakým způsobem zasek na tom začátku. Jenom na té milosti, která je to nejdůležitější, ale už nešel dál, už není tím činitelem toho slova, jak čteme jinde. A tak zajímavý je, že v tom 1. listu Timoteovi, ze kterého jsem čerpal především, se mluví nejvíce o té zbožnosti, ale právě taky dost o modlitbě. Jsou tam odsaď ty známý místa, jakože se máme přimlouvat za ty, kdo jsou v moci postavený. A proč se za ně máme přimlouvat? No, počkejte. Přesně tak, někdo to řekl. Ono možná je to na více místech, jo. Ale je tam přesně, aby jsme mohli vést pokojný nebo někdy tichý, je tam pokojný život, protože to je před Bohem, nebo to je něco, co Bůh po nás chce. To je to dobré, to, co pro nás má připravené. Na jiném místě, hned o kapitolu dál, se tam píše, že máme, že muži mají na všech místech vztahovat ruce a žehnat a modlit se. Že to je něco, co jde naprosto dohromady. Bez modlitby se tady těch věcí nedá dosáhnout. Bez modlitby nemůžeme podle mě ani vynakládat to úsilí. Naopak ta modlitba je často ten nástroj, který můžeme Bohu nějakým způsobem projevit, že chceme růst, že chceme doplňovat ty věci, které on v nás započal. Tak tady to je trochu podobné tomu pánu jako z toho prvního slajdu a je to zase opravdu vygenerovaný teda umělou inteligencí, jo? Ale je to postava z Bible. Prej, jo, tak kdo to je? Poznáte někdo? Asi to nemáte šanci, ale mluvilo se tady o něm. Já jsem o něm nemluvil teda ještě, ale poslouchal jsem kázání o modlitbě, tady co jste měli, a v jednom už dávném, to není teď z posledního měsíce, ještě předtím, Michal Klesně o tom mluvil, pokud se nepletu, o tady tom pánovi, kdo si pamatuje jeho kázání o modlitbě a půstu. A mluvil tady o tom pánovi. Dobrý, nebudu vás napínat, ale když řeknu Skutky 10, to už byste mohli vědět, ale Skutky 10 neví nikdo? Počet fakt ne, jo? Tak to jsem teda překvapený. Pardon, jako já bych asi taky nevěděl, jo? Ale v pohodě. Je to Cornelius. A připadá mi hrozně hezký, že ta umělá inteligence vykreslila vlastně dost podobně jako toho pána na tom prvním obrázku, protože o Corneliovi se přesně píše, že to byl zbožný muž, přesně se tam používá to řecký slovo. A mluví se tam o tom taky, jaký byl, že se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen, byl nějak štědrý. A co ještě dělal? V tom tři věci. Modlil se. Stále je tam napsáno. Stále se modlil k Bohu. Myslím, že ta modlitba je fakt s tou zbožností nějak neodmyslitelně spjatá, že to je i nějaký prostředek, jakým způsobem můžeme poznat Ježíše, můžeme poznat víc to tajemství, to evangelia, můžeme mu i nějak podřídit ten svůj život, že to všechno děláme skrze modlitbu. Modlitba je prostě naprosto esenciální v životě křesťana, vy se o tom teď bavíte celý měsíc, tak to tady nemusím tolik opakovat, ale právě když mi Petr říkal, ať kážu o modlitbě, tak mě poprosil, ať se kouknu už na to, o čem jste tady mluvili. A já jsem si nejdřív říkal, no koukám, tři kázání za poslední měsíc, pak jsem našel ještě to Michalovo z ledna, říkám, to si neposlechnu všechno, že jo, to ani omylem. A nakonec jsem si všechny poslech, jo. Tady jsem vám vypsal, jo, termíny, kdy tady byli ty lidi. Nebudu vás zkoušet, ale o každém tom kázání bych mohl říct něco, co se mě tam dotklo. Právě Michal tam mluvil o tom půstu, jo? A jak právě třeba i ten příběh spojený s Korneliem ovlivnil nás, ovlivnil celý dějiny. Petr Sikora tam měl úžasné svědectví o síle modlitby osobní, z rodiny, ze služby. Fakt to bylo povzbuzující. A Petr tady dvakrát mluvil, povzbuzoval nás do modliteb, do toho, že Bůh i mluví skrze modlitby, že to není k nám, že to není jenom nějaký jednostranný monolog, a dával i různý praktický tipy, jakým způsobem můžeme přistupovat nějak k tomu modlitebnímu času. Tak vás chci jenom povzbudit, abyste si ty kázání poslechli, pokud jste tady třeba nebyli, nebo pokud jste zapomněli. Přijde mi fajn, když ten region nějak čerpá z nějakého zdroje, že lidi vědějí, o čem se na regionu baví, pak se o tom můžete dát třeba na skupinkách a podobně. A já jsem teda to všechno poslouchal a říkal jsem si, může být další kázání, že o modlitbě, dá se mluvit o všem možném. Ale já mám pocit, že je potřeba přesně jít do té akce. Začít usilovat, začít cvičit tu zbožnost, třeba i skrze tu modlitbu. Nikdy nám totiž hrozí, no mám takový pocit, že upadneme trošku do takové pohodlnosti. A teď chci říct, že já především dneska kážu sám pro sebe, jo? Takže to tady chci říct především, a je to tak. Ale mám pocit, že někdy upadneme do takového, že do takové pozice, že se modlíme, když máme tak jako náladu, když něco, že ho potřebujeme, když nás něco jako možná trápí. ale mám pocit, že někdy ta modlitba se stává takovou trochu jako lacinou, nebo jak to říct, že to není něco, na čem stavíme ten náš den, na čem stavíme ten náš život s Bohem, je to jenom tak někdy, když se k tomu dostaneme. A mně se právě líbilo, co tady říkala i Hanka při těch chvalách, že prostě se jí třeba nechtělo chválit, ale prostě věděla, že to je to rozhodnutí. A šla do toho a Bůh se k tomu přiznal, ne vždycky Bůh třeba odpoví takhle přímo, ale vlastně chci hrozně vyzdvihnout, že Bůh nás Bibli vyzývá, a doufám, že to bylo jasný z toho, co jsem tady říkal, k tomu, aby my jsme byli aktivní. On nám dal hrozně moc, dal nám všechno, co potřebujeme k tomu životu ve zbožnosti, všechno, ale zároveň se máme modlit za ty lidi v moci postavení, ať můžeme žít ve zbožnosti. Máme usilovat o tu zbožnost a o další věci, o víru, o lásku, o ctnost. A Duch Svatý to dává, že čteme to třeba v tom, jaký nese ovoce ducha a podobně. Jasný, že teda to i dává nějak nadpřirozeně Bůh, ale Bible nějak neumenšuje tu naší roli. A teď chápu, že někomu může připadat, že třeba člověk se nemůže přece modlit, když se mu nechce. To je přece pokrytecký, že jo? Mně přijde, že my někdy jednoduše dáme třeba důraz, návyk na čtení Bible. Bibli čteme, i když se nám, že jo, nechce, to je v pohodě, měli bychom každý den, že jo, to fakt má být ten návyk každý ráno nebo každý večer, nebo jak to každý má. A jsem rád, že náš sbor na to klade důraz, ale jsem rád, že se taky teď klade víc důraz na tu modlitbu, protože v něčem mi to připadá úplně stejný. Proč, teď mluvím zase asi spíš za sebe, nevím, jestli někdo s tím má podobnou zkušenost, ale proč tu modlitbu někdy bych tak řekl, jako předuchovňujeme, že modlit se budu, když mě k tomu povede jako Pán, tak budu prostě na těch modlitbách a budu prostě mu vylejvat nějak to své srdce. Ale když to je z povinnosti, jakoby, když je to z nějakého návyku, tak to není upřímný, to je pokrytecký. Ale to je přece úplná hloupost. Vždyť přece ve vztahu člověk musí mluvit, i když nemá zrovna chuť mluvit. Právě v tu chvíli je možná nejdůležitější spolu mluvit. Mně připadá, že Bůh se kouká na srdce a není ta touha se modlit, i když třeba nemáme svůj den, i když nemáme náladu, právě upřímná a ryzí, právě možná ta esence té zbožnosti, udělat si návyk, že se modlíme každý den přirozeně, ale i nepřirozeně, i ve chvíli, kdy jsme možná to předtím nikdy nedělali. Vzpomeňme si prostě na Getsemane, jo? Ježíš přichází k učedníkům, který spějí a fakt z toho není nadšený. A oni podlehli svým pocitům, svým tělům, prostě odpadli. Každému z nás se to určitě stane třeba v jiný formě, ale určitě vidíme, že Ježíš s tím nebyl OK. Ježíš chtěl, aby se rozhodli, buďte bdělí, modlete se, i když se vám fakt nechce. I když je to fakt těžký. A tak teď nechci, aby to působilo jenom jako nějaký napomenutí. Mně to připadá hrozný pozbuzení do toho, aby jsme fakt zakoušeli to ovoce, který přináší ta vytrvalost na modlitbách, aby jsme mohli vidět ty zázraky, které to působí, proměnu lidí, situací, našich životů, aby jsme víc prohlídli třeba do Božího slova skrze modlitbu. Takže mně to připadá v něčem na pozbuzení, jo? Znova opakuju, jo? Ta naše záchrana, jo, není závislá na tom, jak moc se modlíme. Ani nechci říct, že kvalita modliteb je odvislá od toho, jestli se modlíte 10 minut nebo hodinu. To vůbec takhle nechci nějak kvantifikovat, ale myslím si, že je důležitý usilovat, jít za tu hranici komfortu, jít do modliteb, i když se nám nechce. A třeba z toho udělat podobný návyk, jako máme se cvičením. Já věřím, že mnoho z vás cvičí, tak proč prostě nemít podobný návyk i na modlitbu? Každý půl hodinky si prostě zacvičí, a proč bychom se půl hodiny nemodlili? Proč by jsem si tam nedal ten timer normálně na 30 minut? Jako někdo řekne, to je hrozně nepřirozený, to není upřímný. Mně přijde, že právě naopak. Mně přijde, že právě to ukazuje na to, jak moc nám o to jde. Jedna vlastnost Boží, která se mi líbí, byť hodně lidí na ní asi nadává, a já tak někdy, tak je to, že vidím napříč Biblí, že Bůh je někdo, kdo se nechává hledat. Znáte to ze Starého zákona, prostě často Bůh sám to říká. Když mě budete hledat, tak něco, až mě budete hledat. Často tak čeká na tu naší akci. A co dodává, že jo, když mě budete hledat, až mě budete hledat. tak mě naleznete. Tak mě naleznete a bude z toho něco dobrýho. Jsou teda výjimky, kde říká, že ho pak nenaleznou, jo? Když už je hodně naštve třeba Izrael, jo? Ale obecně vzato, tak Bůh je Bohem, který se nechá hledat. Možná někdo z vás by řekl, že si ho Bůh našel, to je do určitý míry taky pravda, ale věřím, že každý z vás musel jakoby vyvinout nějakou aktivitu, nějakým způsobem minimálně ho pozvat do svého života. Bůh se vám jako nedobývá, on jako zaklepe, ale nějakým způsobem vy musíte jít a otevřít. A v Novém zákoně se o tom mluví zase, přibližte se ke mně a já se přiblížím k vám. Prostě udělejte nějakou aktivitu, právě možná ve chvíli, kdy je to těžký. A já to nenechám jen tak spadnout, já vám půjdu naproti. A tohle mě přesně vede k tomu, že já na modlitbách chci hledat Boha. Chci ho hledat, protože věřím, že on se nechává hledat a nechává se i nalézat. A chci ho hledat každý den, i když do toho nemám třeba úplně přirozenou náladu. A věřím, že často nás může Duch Svatý nějak nadpřirozeně vést. Dá nám nějaký modlitební břímě. Najednou to jde třeba tak samo. Je jednodušší se modlit. Já to znám často ze skupinových modliteb, že třeba když se modlíme ve více lidech, tak to tak plyne, najednou fakt hodina uteče, ani nevím jak. A pak doma mám těch svých 5 minut, k tomu se ještě dostanu, a táhne se to. To se táhne, tyjo. Ale věřím, že to prostě má smysl. Tak mi přijde, že Bohu záleží na tom upřímném srdce, jak už jsem říkal, věřím, že i ta upřímná touha se modlit, i když v tu chvíli třeba ta chuť úplně není, tak ta touha, která se projeví třeba nějakou tou poslušností, nějakým tím návykem, tak Bůh si to hrozně váží. Já teda už není moc času, ale jinak právě doporučuji si třeba k tomu i něco nastudovat. Já nevím, proč bych z modlitby nemohl udělat normálně prostě jako další činnost. Já to nechci nějak umenšovat, tu modlitbu, ale vlastně pro mě to tak důležitý, že k ní chci přistupovat jako k něčemu, o čem přemýšlím, tak jak si na to vyhradím čas každý den. Jak to zařadím do svého života, aby to pro mě bylo úplně automatický, že jdu za Bohem a mluvím s ním. Tady to třeba Atomový návyky, možná znáte tu knihu. Teď jsem zapomněl autora, ale jsou tam moc fajn tipy obecně na to, jak zařadit jakýkoliv návyky do našeho života. Zde asi teď ani nebudu rozebírat, můžete si když tak pustit nějaký shrnující video, tady jsem vybral 3 takový pravidla, on má 4, který doporučuje, když chceme získat nějaký nový návyk. Možná tady zmíním to stahování návyku, jo? Že vlastně nějakým způsobem napojíte ten nový návyk na něco, co už děláte. Což třeba může být podle mě to čtení Bible, možná někdo máte větší problém se čtením Bible než s modlitbou, jo? A nebo to může být právě to cvičení, jo? Cvičíte a docvičíte prostě fyzicky a pak si prostě dáte třeba těch 10 minut, 5 minut, kdy se fakt modlíte. A o těch druzích modlitby, nebo co to vlastně znamená, se tady bavilo zase jindy, ale to může být přimlouvání, děkování, chvála, žehnání, prozba samozřejmě, i naslouchání, činění pokání, modlitba v jazycích, prostě těch možností je strašně moc. A tak zase doporučuji poslechnout ty ostatní kázání, kde nějaký takový typy byly. A právě poslední věc, tady chci říct něco o té 5minutové výzvě. Jo. Chtěl jsem dát takovou výzvu, která se netýká úplně toho času teď, jo. Byť si myslím, že si do toho můžeme i požehnat, že fakt Bůh nějakým způsobem nám pomáhá s tím, aby jsme dostáli toho, k čemu nás v Bibli vyzývá. Jo. On nás v tom jako nenechává se topit, to vůbec ne, ale čeká na nějakou tu naši aktivitu. A věřím, že mnoho z vás si řekne 5 minut modliteb jako souvislých denně, to nic není, že jo? Vysměte se tomu, protože prostě vyjedete od rána do večera, jo? A jsem za to rád. Ale chtěl bych povzbudit každý, obře věřím, že jsou tady v té místnosti lidi, který té modlitbě nedají 5 minut času svýho dne. A já se přiznám, že já taky nemám každý takovej den. A boju s tím, a i tohle slovo věřím, že mě do toho trochu povzbudí, tak vás chci vyzvat k tomu, abyste fakt z toho udělali výzvu fakt podobnou, jako když nevím co, se snažíte držet dietu od sladkýho, jo? Nebo se snažíte každý den vyběhnout, udělat si pár dřepů, nevím, jak to každý máte. O co víc bychom měli brát vážně tu modlitbu, čas na modlitbě. nechci, aby jsme se tady předháněli, kdo má jako víc na nějakém trackeru, já jsem se namodlil 6 hodin, ty jenom 5 za minulý týden, jo? Nebo za minulý rok, ale co kdybychom každý si fakt řekli, že minimálně 5 minut teď v tom následujícím týdnu, prostě si můžete normálně zapnout odpočítávání. Ono zjistíte, že se nechcete přestat modlit po těch 5 minutách, nebo zjistíte, že se modlíte 60 vteřin a máte pocit, že už je to věčnost. Takže člověk to má i takový jako reality check. A zkusme fakt být 5 minut na upřímných modlitbách a může to být rozličný. Fakt to může být chvála, může to být děkování, může to být modlitba v jazycích. Věřím, že když se modlíme, tak Duch Svatý často tak přebere to kormidlo a vlastně se modlíme za věci, které on má na srdci a ne tolik my. Takže chci nás pozbudit do hledání Boha a on se dá najít, do usilování o tu pravou zbožnost a chci nás pozbudit do té neustálé modlitby, což je mimochodem právě jedna z hodnot našeho sboru. A tak jsem řekl na závěr teda i umělý inteligence, ať nás nějak pozbudí, vyšel z toho tenhle ten obrázek, jo? Modlitevníci zapálený, nepočítejte jim prsty, jo? Nějaký mají 4, nějaký 6 a podobně, takže není to dokonalý. Ale tak se ještě na závěr pomodlím a vyprosím požehnání do té modlitby a do takového zápalu. Tak pane, já ti děkuju, že ty jsi Bůh, stvořitel fakt vesmíru, který o nás stojí a čeká, až my přijdeme a promluvíme na tebe. A ty se nám chceš dát najít, ty nám chceš dát odpověď, ty nás chceš pozbudit, ty nás chceš posunout. Tak tě prosím, ať nám žehnáš do toho času, kdy se rozhodujeme ti nějak přinést takhle tu oběť prostě modlitby. Přijít před tebe a bejt s tebou, tak tě prosím, ať ten čas opravdu žehnáš, ať k nám mluvíš, ať nás pozbuzuješ, ať vidíme to ovoce toho, za co se modlíme. A prosím tě za všechny ty věci, o které máme usilovat. Prosím tě za vytrvalost, prosím tě za lásku, prosím tě za víru, prosím tě za sebeovládání a i za tu zbožnost. Je to na nás, ale věřím, že ty nám s tím chceš pomoct. Tak tobě sláva, pane. Amen.